Off comentar.
O Postojnski jami in drugih površinah. Ko so pred stoletji prvi raziskovalci kraških pojavov stopili v drobovje zemlje, v času, ko znanost še ni imela odgovorov na podtalne pojave, je vsakdo od ekscentrikov tvegal, da ga pokonča zmaj ali da bo v večnosti pogubljen v katerem od devetih krogov Dantejevega pekla. Globina neznanega, zapolnjena z ljudskim imaginarjem, se je tako vsakim korakom, ki so ga prehodili prvi raziskovalci, dvigovala na površje drugačne vznemirljivosti. Gosti v sporedni svetovi so vase spustili le pogumne in avanturistične duhove. Principi takrat še precej sveže znanstvene revolucije so bili v pomoč, a teorija ne more izničiti radikalnosti, ki jih je bilo deležno telo v krtinah planeta. Ob koncu 18. stoletja se je začelo oblikovati to, čemur so kmalu nadeli ime turizem. Do takrat v glavnem niso obstajala organizirana potovanja, katerih namen ne bi bil nič drugega kot potovanje kot tako. Ko rečemo organizirana, imamo v mislih podjetja, ki so izdelovala načrte potovanja za druge. Zadeva je kmalu dobila takšno obliko, da je bilo v najkrajšem času možno videti čim več zanimivosti, pri čemer je bilo treba vsako tveganje in nepredvidljivosti reducirati na minimum. Rodila se je nova gospodarska panoga, ki je čedalje večji množici omogočila, da se je vsaj za nekaj dni odtrgala od vsakdana. Postojnska jama je že zelo zgodaj postala del turistične ponudbe Evrope. Uradno jo je svojim obiskom leta 1819 otvoril avstrijski prestolonaslednik Ferdinand. Kmalu zatem je dobila razsvetljavo. In ko je bila enkrat tema premagana, še v stopnino. S položitvijo tirnic dobi Postojnska jama vse, kar prava množična turistična destinacija potrebuje. Minimum tveganja, veliko pretočnost in izredno ekskluzivno posebnost. Estetika geoloških pojavov in svet podzemnega življa že nekaj časa ni več dovolj. Paradoksalno zadovoljevanje potrebe po nevarnosti, avanturizmu, ekscesu se je kompenziralo s simulacijami. Namesto, da bi tvegali padec ob strajanju na vratolomnih vožnjah pustih površin, se v zajamčeno varnem zabaviščnem parku predajamo adrenalinskemu užitku prostega padca. Edino tveganje je tveganje na strani upraviteljev in lastnikov parka. Zajeb pomeni izguba službe in katastrofalna reklama. Slednje zgolj do trenutka preobrazbe v muzej najsmrtonosnejšega zabavišča vseh časov. Ampak to je že druga zgodba. Naslednji korak, in tu se ponovno srečamo s Postojnsko jamo, so adrenalinski parki. V zadnjih letih so zrasli povsod. Najnovejši, naravnim danostim prilagojen, pa se je odprl tudi v globinah Postojnske jame. Kakšna je razlika med zabaviščnim in adrenalinskim parkom in kaj nam ta govori? Premestitev v naravno ima nekaj opraviti z ekološko ozaveščenostjo, ampak to polje nas tu ne zanima. Bolj produktivno je misliti razliko, ki se tiče premestitve v bolj partikularno, v bolj individualno. Če smo v zabaviščnem parku zaupali nezmotljivi tehnologiji, potem se v adrenalinskem parku odpre dodatna komponenta na vides nepredvidljivega, to je narava sama. Če smo v prvem vsi varnostni mehanizmi vdelani v senzacionalne objekte, pri drugem vsakdo na svojem telesu nosi del varnostne opreme. Tretja očitna razlika je v tem, da se v adrenalinskem parku dejansko simulira določene ekstremne športe in podvige, ki jih vodijo ljudje, ki se v svojem privatnem življenju z njimi ponavadi tudi sami ukvarjajo. Očitno je, da ne gre za kaj pretirano novega. V resnici ostaja na neki točki vse isto, različni so zgolj poudarki. Večja individualizacija, pristnejše okolje in situacije. To sicer kaže na spremembe, vendar v osnovi vse ostaja v horizontu dekofeizirane družbe, kot temu pravi Slavoj Žižek, ki ni sposobna vzeti nase užitka. Če je bilo upanje, ki ga je v svoj ideološki aparat upela katoliška cerkev, ustvarjeno zato, da bi ljudi naredila bedne podložnike, kot je to v enem od intervjujev rekel umorjeni pesnik in filmar Pier Paolo Pasolini, potem je dekofeizirana družba, ki realnemu ne pusti blizu, nujna za vzdrževanje sodobnih kapitalističnih odnosov. Če sta tveganje in užitek nekaj, kar se ne da ločiti, potem bi lahko rekli, da je užitek vsaj na strani lastnikov kapitala in borznih špekulantov. Investicija kapitala, katerega enote se stojijo iz presežne vrednosti tujega dela, pa naj bo ta digitalno vezje računalnika ali naučeno živčevje človeka, težko postavi pod vprašaj samega vlagatelja in horizont njegovega delovanja. Kockanje vso strokovno podkovanostjo, ki gravitira v center jaza, špekulantu ne predstavlja nikakršnega tveganja. Dobro, tiste ta slabe včasih zagrabi manj vrednostni kompleks, medtem ko ta boljše hira zmagovalna samodestrukcija. Kakorkoli, znak je znak. Na tem mestu nimamo namena razmišljati o strukturi, če ta sploh obstaja, nekega emancipatornega tveganja. Končujemo z neko anekdoto. Ko se je svetilničar Luka Čeč, ki je v enem od začetkov raziskal največji del Postojnske jame med pripravami na Ferdinandov obisk, oddaljil od svojih kolegov, se je v nekem trenutku iz še ene raziskane raziskanega predela zadrl. Tukaj je nov svet, tukaj je paradiš. Marketing je anekdoto zagrabil in iz domnevnih Čečevih besed napravil slogan turistične znamenitosti. Razlika v pomenu je ogromna. Užitek raziskovalca je bil v tem, da ga je od nekje udarilo nepričakovano. Ugodje, ki ga prodaja podjetje Postojnska jama, pa je ravno nasprotno, nek vides, od katerega je odtegnjeno vsako možno naključje in kjer ni nikakršnega tveganja. Sicer z nekim pomembnim dodatkom, da sta nepredvidljivo in nevarnost zgolj izzeti nečemu, kar jo sicer v osnovi vsebuje. Off komentar je pripravil Gregor.
Off komentar.